Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Odrastati 80-ih.
Ja sam u stvari prvi put čuo za akademiju, recimo tu u 14. gimnaziji, i mi tamo naravno nismo mogli da uđemo. Pošto smo bili klinci, kad imaš 14-15 godina, znaš, niko neće ni da te pusti u takav klub, osim ako nemaš starijeg brata ili sestru. Onda taj odlazak ispred akademije, staneš tu, ima neka gomila ljudi, mislim, koja čeka satima ne bi li ušla u dole u neki podrum, odakle ti čuješ muziku koja trešti toliko da tebi ono igraju nogavice pored. I čuješ neke stvari koje si zapravo slušao dotle, a i onda čuješ neke nove stvari koje nemaš da čuješ. I onda, naravno, hoćeš da uđeš unutra i moraš da uđeš unutra. Pošto je mogao u principu da te uvede samo eventualno neko sa akademije, nas je uvela sestra ili neki brat ili neko čudo tamo na tu akademiju, i onda, naravno, se desilo druga eksplozija u glavi. Zato što to je, razumeš, to ti zauvek promeni život. Jer sve žurke do tada koje si video, ni jedna ne može te spremiti za ono što se desilo tamo.
More than the white girls. I was so pleased to learn they were faster. Guess who I'm after. Along comes a little faggot white boy. Look for some kind of joy. They come around so queer and quiet. The white boys. Oh, so much more than the black boys. I'm so pleased to learn they're not smarter.
Prvo čekaš jedno dva sata ispred. Pa onda ta osoba koja treba te uvuče mora se probija kroz sve te ljude i da te uvati za ruku i da se svi držite za ruke, i onda tako uđete unutra, onda te bace uza zid. Jedan čovjek koji je bio ogroman, koga su svi zvali Fraser, neki dobri 2 metra, isto toliko u širinu, on te gleda dok te neko pretrese. Nije bilo sa svima tako i nije bilo uvek tako, ali... Razumeš, mi smo kao neki novi klinci, oni nas nikad nisu videli dotle, i kao mora se pretrese. I onda siđeš, pokušavaš da siđeš dole, i sad prvo ne vidiš apsolutno ništa od dima. Ja tad nisam bio pušač. Ništa ne vidiš od dima, i druga stvar, ne možeš da prođeš. Uopšte. Mislim, prolaženje kroz tu gomilu do samog mesta gde se nešto događa, u smislu igranja, cupkanja, traje nekih dobrih 20 minuta, bez obzira na to da li znaš ili ne poznaješ nekoga. I nekako, kada uđeš, prvo sve je šareno, sve je bilo i šarano, sve je bilo muralima, ali to, recimo, ja ranije nikad nisam video. Nije bilo, bilo je tih kao sa obeležjima raznoraznim, tipa on je punker, ovaj je heavy metalac, ovaj ne znam ti ja šta, ali je više bilo tih ljudi, razumeš, koji nisu za u stvari ništa. Samo su obučeni mnogo drugačije nego većina ljudi. Što je isto tako postalo jako važno za, i za mene. Svi su nosili te košulje vesele, cvetne i ove, svi su nosili te londarajuće farmerke, imao sam ih ja. Samo što sam ih ja imao u jednu 7-8 boja različitih, jer tad smo otkrili da može i da se farba. Mislim, dotle, znaš, nekako ti to otvori ceo svet, sad on jedan put znaš da ima da se farba. Recimo, te stvari su me bile zanimljive, kao toliko stvari, znaš, ja se toga ne bi setio da nisam otišao ispred akademije. Ne bi mi ni palo napad da imam da tražim da farbam pantalone. Pored toga što je to bilo uzbudljivo i nekako rite of passage, nekako to je način da odrasteš, da konačno uđeš na tu akademiju. To je bilo to mesto. To je, za mene to, to je to. U tom momentu to je bilo to mesto gde ja hoću da živim. Nekako ja sam se osjetio kao kod kuće. Ide muzika koja se meni sviđa. Prvi put je čujem u životu, ali to je ono što ja hoću. Ja hoću da čujem tu novu muziku. I svi zajedno cupkamo na to. Pošto kad je takva gužva bivala na akademiji, onda ne moraš ni da igraš. Mislim, ti jesi tu gde treba se igra i kad počne skakanje, ti ne moraš uopšte skačeš. Jednostavno, samo te podignute. I sve to nekako zajedno mi bilo fenomenalno. Prvo, ta niska tavanica kod njih i taj DJ koji u stvari bio iza žice. Znači, to je prvi, to pravi noćni klub. I, mislim, sa vrlo specifičnim izborom muzike, vrlo specifičnom publikom i vrlo specifično liberalnim stavom, generalno. I to, izvesnom vrstom tolerancije za mnogo što šta, iako zapravo unutar svega toga je, su se ispostavilo, mislim, zapravo i posebno iz moje vizure sada, mislim, potpuno isto konzervativno koliko i bilo šta drugo. Zapravo i kao jedna, zapravo u masi oni su isto tako bili pomodni kao i svi ostali, ali u tom momentu kad si tamo, to uopšte nema veze. Za mene je bilo to važno mesto prvo zbog toga što to je, nije bilo takvog mesta nigde drugde. Tamo sam stvarno slušao novu muziku, pričao sa ljudima o nekim stvarima kojima sam prvi put pričao ili sam čuo za neke, čuo sam za knjige, filmove i sve ostalo što nema veze sa muzikom u stvari. Zbog toga je meni makar bilo značajno. Ali ponajviše zbog muzike. Mislim, ponajviše zbog toga što nekako akademija je tada bila informativna. Znači, ti si mogao da dođeš, ja se sećam momenta kada sam prvi put otišao na večer kada je puštao Rambo Amadeus, recimo, koji tada, ne znam ni da li je već bio Rambo Amadeus, koji je puštao staru muziku, ali ja sam prvi put čuo te stvari. Se on je puštao neki punk iz 70-ih, koji sam ja prvi put u životu čuo i onda naravno odmah posle toga sam teo da i ja to imam. Sve mi se to užasno svidalo, koja je puštao muziku. I gomila tih nekih muzičara je puštalo muziku i sve to zajedno, razumeš, svi su se oni nekako nadigravali, makar u mojim očima, iako se zapravo nisu nadigravali, možda i osu, ne znam. A sa druge strane bio je radio i bio je taj Žikica Simić koji je imao taj pomoćni voz, ili već sam zaboravio kako se to zove. U svakom slučaju to je bila emisija posvećena novoj američkoj muzici i onda je on čovjek tako istraživački pristupao, doduše puštao i drugo, ali eto, to sam ja slušao i posle kasnije već početkom 90-ih se pojavio Fleka sa Šišmiš radijom i 92-ka. Interesovanje za muziku i odnos prema muzici je bio drugačiji. Između ostalog, možda zbog toga što smo mi dolazili do informacija teže. mnogo teže, moralo nekako sve dođe iz druge ruke. Osim ako ne putuješ stalno negde, pa onda imaš izvore informacije. Ali konkretno, mi smo, naši izvori informacije su bili drugi ljudi. Mislim, to slušanje ploča je bilo nešto mnogo drugačije od ovoga sada. Mislim, ja i dan danas slušam ploče u stvari sa prijateljima. Mi dođemo, sednemo, pričamo i onda puštamo jedan drugome ploče. Kod onih koji su ostali, odnosno kod onih koji imaju još uvek radeći gramofon, oni imaju novi gramofon. Mislim da je muzika bila daleko značajnija, da je daleko značajniji element u tom nekom pronalaženju sebe ili da kažemo, ajde, u pronalaženju sobstvene individualnosti ili bilo čega. Zapravo, stvarno jeste bilo zanimljivo doba i uzbudljivo zbog toga što je delovalo sve na tom nekom opštom planu i pored, naravno, gomile ljudi koje zapravo ne zanima i dalje ništa u životu, imaš mnogo ljudi, pa makar oni bili i pomodni u tom momentu, koji deluju kao vrlo zainteresovani za sve oko sebe. Neko sve to interesovanje i za muziku i za film, mislim, treba imati u vidu da recimo ti sada karte za fest možeš naručiš preko neta, možeš da odeš, sačekaš neki red od 10 ljudi i možeš da eventualno to odgledaš na netu, ne moraš da odeš konkretno na fest. Tada prvo dobar deo tih filmova nisi mogao da vidiš nigde. I karte za fest su se prodavale prvo na jednom samom mestu, a onda se posle desilo da počinje da se prodaje i na drugim mestima. Međutim, samo u dve sale se zapravo ozbiljno i puštalo. I to je bio Sava Centar, a s druge strane Dom sindikata. I tu si gledao fest. Međutim, ti zapravo ne možeš da shvatiš kako izgleda čekanje karata za fest. Ne mogu da objasnim kako to izgleda. Mislim, to stvarno moraš da hoćeš da ideš da gledaš sve te filmove. Karte nisu bile ni tada baš najjeftinije, ali mora si da čekaš od 6 ujutru. I tad si već zakasnio. I onda čekaš, u zavisnosti od toga gde je, red biva već ono nekih 100 ljudi. I onda se to produži i onda ti kad pogledaš, razumeš, sa obe strane to izgleda kao jedna beskrajna crna crta. I svi držete novine i svi držete programe. I onda kad puste i otvore ta vrata, taj red više ništa ne znači, jer svi utrčavaju kao danas kada se čeka za upute u domu zdravlja. Tako otprilike stampedo ljudi koji se zatrči na one blagajne i onda tu padaju ljudi u nesvesti, šta ti ja znam. Tako da, to je ta atmosfera u kojoj ti živiš. Znači, ti moraš da se interesuješ za to i ako ga tad propustiš, ne zna se da li ćeš ga gledati. Bez obzira na to, mislim, to je onaj moment pre nego što su se otvorili videoklubovi. Ali i onda kada su se otvorili videoklubovi, u videoklubovima su uglavnom bili, je bilo vrlo malo stvari koje bi te zanimale ako se stvarno interesuješ za film. Mislim, to su uglavnom bili hitovi i klasici i naravno domaći filmovi. Za one kao filmove koje sam ja bio zainteresovan da vidim, u stvari koje sam propustio, zapravo neke od tih sam propustio na festu zato što sam bio mali. Za njih si morao stvarno da se potrudiš u gradu ako nisi dovoljno dobro povezan u tom smislu. Znači, postojalo je otprilike 2 ili 3 videokluba gde si ti mogao da gledaš ono, gde si mogao da iznajmiš i da gledaš recimo Bergmana ili ako hoćeš da gledaš Kurosavu ili ako hoćeš da gledaš recimo Kaligulu. Za Kaligulu sam odro, mislim, cipele, razumeš, tražići na videokaseti. Well, when the sun goes down and the moon comes up, I turn into a teenage cuckoo moth. Yeah, I cruise through the city and I roam the streets. I'm looking for something that is nice to eat. You better duck when I show up. I'm the ninth head hunter looking for some head. Well, the way I body underneath that head. najbolji period u mom životu je bio između 88. i 90. I tada smo iz te kao velike krize ekonomske odjedan put doživjeli kao ponovo renesansu. I stvarno jeste. Mislim, ti si to mogao da osjetiš na ulici kada izađeš. Nekako bilo je bezbrižno. Ekonomska kriza, mislim, i ta mini inflacija koju smo imali, zapravo nije mogla da ostavi sa tom nekog dubokog traga, a rat nije bio ni na, razumeš, nikome ni na pameti, ako ćemo pravo. Atmosfera je bila slobodna. Jednostavno, bilo je, ono što smo mi osjećali je bilo sloboda. To je ono što se meni svidalo, jer atmosfera jeste bila takva. Ljudi su išli fenomenalno obučeni, ja stvarno bolje obučene ljude na jednom mestu u isto vreme u Beogradu nikad nisam video. Mislim, ja takve ulice nikad kasnije nisam video. Mislim, sve to što je se dešavalo kasnije samo kao odjek bio. Nekako tada su se pojavili između ostalog i dredovi i taj kao poluhipi stil koji su preuzeli u stvari kasnije ovi anarchopunkeri i ovi regi ljudi. Cipele su posebna stvar. Mislim, ja se i dalje pamtim te neke plave cipele sa, koje izgledaju kao Dr. Martins cipele, ali imaju dole debeo džon koji izgleda kao ona guma na automobilčiću i crvene je boje. Čovek je nosio plave farmerke. Znači, ja se još uvijek sećam toga. Praktično svakog tog čoveka kome sam želao da skinem to što nosi, ja se i dalje sećam. To je sve vezano naravno za muziku. Desio se i taj revival rockabilija, koji je isto bio vrlo bitna pojava u Beogradu. I onda se odjedan put pojavilo 150.000 verzija rockabilije ljudi u Beogradu sa sve šarenim cipelama i onim neverovatnim frizurama i crnim naočarima. Su se ozbiljnije pojavili i second hand shopovi koji su isto bitni za muziku. Jer ti si mogao da odeš u taj second hand shop, ovde blizu je bio na Čuguri jedan, mogao si da odeš u taj second hand shop, mogao si i da radiš u njemu ako hoćeš. U svakom slučaju, muzika se puštala dobro u tim second hand shopovima i bilo dosta odeće koje je sada polako počela da izumire, na što je logično. Bilo je mnogo, mnogo, mnogo odeće iz 70-ih i 60-ih, posebno tako obojeno u smislu subkulturnom, tako da je bilo dosta onih tih kožnih jakni i raznih vrsta od gestapo takozvanih mantila, preko krombi kaputa do, razumeš, do ti kožnih moto jakni svih boja i veličina, a mogu si i da iznimiš i frak, ako hoćeš. Tako da, tad su počeli da se dešavaju i ti razni maskembali zato što si mogao da iznajmiš. Ali ono što je najbitnije za meni za to vreme je da sam se tada prvi put zapravo sreo sa gej populacijom. Mislim, to je bezmalo vrlo socijalističko i u stvari na izvestan način konzervativno društvo još uvek. Znači, još uvek nismo izašli iz tih ratnih generacija do kraja. Taman smo tad počeli da izlazimo i nekako stvari polako se pomeraju ka nečemu što je, da kažemo, tolerantno. Ono što je bitno meni je u stvari da u sred grada u tom nekom momentu se, u stvari se ta gej ekipa okupljala u Buhi, u klubu koji je bio u pozorištu Boško Buha. I koliko se ja sećam, ti ljudi se nisu uopšte krili. Mislim, niti su se krili, niti su krili svoju ono, elegantnu odeću i pomalo, sad to zovu kvir. A ja bih to rekao kao zove eventualno eksces u modi. Eventualno. Mislim, ja se nisam nikada oblačio normalno, tako da meni to nije pretrano ekscesno, ali jeste zabavno i jeste lepo. Mislim, bilo je zabavno da vidiš, mislim, Ja sam tada prvi put vidio muškarca koji hoda u onim čizmama preko kolena. I to u sred Beograda. Mislim, pa ti onda gledaj. Razumeš, u sred centra Beograda je klub u kome se skupljaju gej ljudi i nikom ništa. I sad, moguće da je bilo trvenja tu i tamo, ali niko se značajno, koliko se ja sećam, nije izjašnjavao kao gej, ali se niko nije, ali niko nije, nije bilo jednostavno preterano značajno. Mislim, nije bilo bitno na onaj način na koji je sada to nekako iskrivljeno potpuno. I dobro, ta muzika koja se puštala tamo je bila drugačija. Mislim, bila je više orijentisana više ka tom nečemu što je kasnije postalo stereotip za gej mesta i za celu tu, da kažemo, subkulturu, iako to apsolutno nema veze, mislim, s mozgom. Nekako zbog toga što je to opet ono što ja pominjem i dalje ne volim, jer u sred svega toga lepog i zabavnog i originalnog ti nekako i dalje imaš taj tu potrebu za okupljanjem istih ljudi sa istim mislima i to je jedna od bolesti Beograda koja se nije izlečila sve do sad. Mislim, i dalje će i uvijek će i ostati tako, pretpostavljam. Nekako imaš te beogradske klanove, imaš te i tada si ih imao i svi su se naravno prepoznavali i znali, ali je bio manji grad i onda nekako znaš sve. Ono što se značajno desilo u muzici zapravo za nas je bio taj proboj novih bendova posle Smica i nekih stvari koje su u tom momentu postale nekako obavezna literatura muzička. Pojavili su se ti novi bendovi, pojavila su se nova glasila kod nas. Vrlo brzo posle toga pojavili su se i prodavnice ploča koje nisu bile vezane, u stvari kao second handovi sa pločama. U JDP sadašnjem jedan deo prostora je bio knjižara i u toj knjižari između ostalog su bile da se kupe ploče. Tu su bile razne zanimljive knjige i jedan deo je držao i lom i toga se sećam i između ostalog tu je bio i taj mali kafić gde gomila ljudi sa akademije sraćala, mnogo ljudi prolazilo kroz tu knjižaru zato što tu je bilo dosta literature koja je bila vrlo u korak sa svetom i tu su mogli između ostalog se vidi časopisi. I sad ljudi su dolazili, sedeli, pili, krali malo knjige, ploče i malo su kupovali knjige, ploče. U svakom slučaju u tom momentu je nekako eksplodirao i SKC zbog toga što samo sećam se, ne mogu tačno da se setim koja godina, ali te godine, recimo, su praktično u zenitu svoje slave se pojavili prvo Godfathers, a onda posle toga došli Stranglersi, pa su bili Pixies, Fall i Ride, i posle su bili Sisters of Mercy i Mission, i na kraju negde je bila i Susan Vega. Svi su oni gostovali u SKC-u, i to je bio taj moment kada smo konačno stigli zapravo svet. Mi smo bili tu, kada je nekako cela umetnička scena bila vrlo, vrlo u skladu sa, da kažemo, možda negde možda i bila ispred Evrope. U tom momentu negde smo mi saznali za taj Interrail. Verovatno su ljudi znali mnogo ranije. To je išlo nešto valjda preko omladinske zadruge. I u stvari tu su se negde i završila sva ta dobra vremena za mene. Te godine kada se otvorila Evropa u znak proslave ujedinjenja, u stvari kreiranja te evropske zajednice, te godine smo mi krenuli na Interrail, odnosno krenuli smo na Interrail putovanje. Recimo da kažemo da bez obzira na to što smo mi svi bili već negde pre toga u Evropi, najčešće u Grčkoj, naravno, ili već negde van zemlje. Svi smo bili, mislim, dovoljno kratko da zapravo samo imamo onako nagoveštaj toga kako zapravo se živi tamo, jer uglavnom ako ideš sa porodicom, uglavnom to provedeš sa porodicom, pa nije baš da možeš mnogo da trčkaš okolo i da zapravo osetiš kako to izgleda. Tako da to je za nas već bilo nepojmljivo, cela ta jedna situacija. Tako smo krenuli kroz Evropu i završili u Engleskoj, u stvari iz koje smo otišli u Irsku, gde je onako to vrlo zanimljivo bilo zbog toga što u stvari sve je bilo nekako u znaku U2. Postoje čak taj jedan ceo zid posvećen U2, gde su moje drugarice išle da, jel te, se prikače i zalepe svoju sliku ili već nešto. I onda naravno iz te Irske sam prešao, sam se vratio u Englesku na taj Reading festival, gde sam zapravo želao da gledam neke od tih bendova i ispostavilo se u stvari da sam išao samo na jedan dan zbog toga što sve te bendove koji su bili ostalih dana sam već gledao u Beogradu. Znači, gledao sam ih u SKC-u. Taj koncert, mislim, ti koncerti zapravo su mi i ceo taj festival i sve to što se događalo tamo baš na festivalu nekako je bilo fascinantno slično onome što se događa u Beogradu u tom momentu, s tim da je to bilo na nekako manjoj meri zbog toga što smo mi jednostavno manji grad od Londona i manja zemlja od Engleske. Ja ne znam da li je to bilo mesec ili dva kako smo mi se vratili. Već je počelo da se kuva nešto u Sloveniji i znam da kada smo razgovarali telefonom sa mojima, da su bili prilično zabrinuti za to što se ja konkretno vraćam sam vozom preko Slovenije. I kako sam ja ušao u zemlju, već na par meseci posle toga, mislim, desilo se sve to sa Slovenijom, odlazak Slovenije i početak u stvari sukoba i rata. I nekako, već sledeće godine stvari su bile mnogo drugačije. Ti nisi mogao da osjetiš kako zapravo polako počinje da se gubi duh onoga što je bilo, ali stvari u tome da je u tom momentu moglo se kaže da je to sve bilo. Već toliko sad u tom momentu daleko da je to skoro delovalo kao neverovatno, kao san. Informacije su praktično informacije su bile u stvari uglavnom sve vezane za politiku i za rat, vrlo malo toga je bilo okrenuto bilo čemu drugom osim tome. Odjedanput je sve počelo da se kreće retrogradno. Muzika je prestala bude, mislim, nije prestala da bude bitna, ali nekako je sada počelo da dobija novu dimenziju. Nekako se sve iskrivilo, nekako nikada kasnije posle toga ja nisam osetio tu vrstu bezbrižnosti.
Odabrao muziku i govorio Zoran Đurković, ton majstor Ivan Lukić, autor Milena Radić.